You're listening to another edition of Sunday Podcast by Crossworld San Rafael. Don't forget to subscribe to CWSR Sunday Podcast for more exclusive content every week.
Okay, magandang araw po mga kapatid sa Panginoon. Muli po tayo ay magsasagawa ng atin pong online worship service sa pagkakataon pong ito. At na-extend po muli ng another 15 days ang atin hong ECQ o Enhanced Community Quarantine. Kaya naman ho, kamusta na ho kayo at kamusta na ho ang ating mga kalagayan. Okay, sa araw na ito ay atin hong tatalakayin ang awit, Psalms 23 verse 1. So, mabilis lang ho natin titignan. Sabi po, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Sa Tagalog ay, "Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Tayo pa'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa araw na ito, kami po'y dumudulog sa trono ng iyong biyaya na kami po ay iyong samahan. Patuloy nyo kaming turuan, patuloy nyo kaming patibayin, palakasin sa pamamagitan ng iyong mga salita na mahayag sa araw na ito. Panginoon, pagpalain niyo po kami at ang bawat nakikinig ng iyo pong mga salita. Let faith arise, O God, and by the power of the Holy Spirit, continue to mold us, continue to motivate us, and inspire us, O Father. In Jesus' name, it's our prayer. Amen. Okay, so sa umagang ito, ang ating pong topic ay may kinalaman sa facing the days that are ahead. Yung mahalaga ho yung pagharap natin sa mga araw na darating. So, dito ho, mapapansin nyo na si David ay binanggit niya, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." So, sa pagharap natin ng bukas, hindi ho natin alam kung ano mangyayari kagaya ngayon. Alam natin ay sa April 30 ay matatapos ang extension ng ECQ, pero nadagdagan po muli dahil sa mga maraming mga kadahilanan. Pero isang maganda ay itong mga bagay na nangyayari ngayon ay may maganda hong patutunguhan. At lalo na sa mga anak ng Diyos, alam natin na ang plano ng Diyos ay maganda sa bawat isa. Dito sa binasa natin, kapag binasa po natin ang kabuuan ng Psalm 23, ay binanggit po doon sa verse 6, sabi niya, "And I will dwell in the house of the Lord forever." Kapag ka nagbabasa ho kayo ng libro, minsan ho, may temptation na simula, binasa natin, gusto natin, tignan kaagad ang wakas kasi gusto natin malaman kung ano yung magiging end, o yung wakas ng istorya. Kung sa mga movies o sine, ay gusto natin makita kagad at masaksihan yung ending. So, dito ho, napakaganda ng pinapakitang ending ni David sa kanyang pagkakasulat, sapagkat sabi niya ang ending ay, "I will dwell in the house of the Lord forevermore." So yun ho yung facing the days at that are ahead ay alam natin na ang dulo ho kapag ka sa Panginoon ay maganda ang wakas. Meron nga pong isang kwento na isang babae na na-diagnose na may cancer. So, siya ho ay lumapit sa pastor at sinabi niya ho, nagpaalam niya, sabi niya, "Pastor, I have only 3 months to live." Ano po? So, ito po ang mga awit na kakantahin ninyo. Ito po yung mga Bible verse na gagamitin ninyo. Pero sabi niya, "Pastor, mayroon akong isang request sa iyo." Ano ho? Na habang ako'y nakaburod, ay ilagay mo sa isang kamay ko yung Bible. At sa isang kamay, sabi doon, ay yung fork or yung tinidor. Ano po? At bakit ganon? Sabi niya, parang very strange yung ano, yung ano na yan, yung gagawin mo. Ano? Kaya kasi yung sabi niya, every time na attend ako ng hapunan at saka mga handaan, ano, after na nililinis na yung mga pinggan at yung, pinaiiwan yung tinidor. Sinasabi ng isang waiter o yung host, sabi niya, keep your fork. Ano po? Bakit? Kasi, ano eh, sabi niya, ay, alam na, merong kasunod dito na maganda, na o ihahain na maganda, kapag sinabing, keep your fork. Ano po? So, merong cake, merong apple pie, ano ho, na isusunod. So, there is the best was yet to come, ano ho, na mangyayari. Ano, sabihin mo, pag merong nagtanong, sabi niya sa pastor, "I want you to tell them the best is yet to come." Ano po? Sabihin na bagamat ako'y namatay, pero at least ano, ay merong magandang bagay na parating sa akin. So, sa ating paglalakbay, mga magulang at kapatid, eh, meron ho tayong mga troubles, ano, dahil ho sa ating paglalakbay, hindi ho maiwasan. Kagaya ngayon, ang naranasan ho natin, merong, sa journey po natin, ay merong mga crisis, meron pong challenges, mayroong trials tayo naranasan ano, sa ating buhay. Pero itong Psalm 23 ay nagsasado na magbibigay sa atin ng lakas at ng kaaliwan habang tayo'y naglalakbay sa mundo nito. How do we face these days? Ano po? The days that are ahead. Naniwala po ako na ang Psalm 23 ay meron hong magandang sinasabi kung paano natin harapin ang araw ng bukas. Ano po? Ang mahalaga lang ho ay sabi nga, every day with Jesus ay yun ho yung napakahalaga sa ating buhay. First and foremost, we must live every day with Jesus. At titingnan natin ang ilang bagay, ano po, sa pasimula, kung paano si David ho ay kanya hong tinalakay yung pagharap ng araw ng bukas. Ano yung sekreto na ito? At yun ho yung ating titignan. Ano po? So, dito sa verse 1, ay gusto ko hong makita natin na kung paano sa bawat araw ay haharapin natin ano, with the Lord. Ano po? At ano nga ba ang kailangan nating makita sa verse na ito, ano, sa Psalm 23 verse 1. Una po ay be amazed by the Lord's person. Ano, maganda ang makita natin na meron tayong pagkamangha. Ano, sa yung binanggit na the Lord's bilang persona. Ano po? Yung the Lord, ano po, ay mahalaga yan, ano, dito binanggit ni David na yung salita na ito ay ano, punong-puno ho ng kanyang pagtitiwala at kanyang panghanga. Ano po, kasi sabi nga, David's heart was overflowing with praise and worship. Kaya pag binabanggit niya ito, inaawit niya at binabanggit niya yung the Lord. Ano po? So, this is the kind of gods I have, para sinasabi yung ni David. This is the kind of God you have to face the days ahead. Ano po? Ang Lord po, ang ibig sabihin nun yan, ay Sa original po ay YHWH. Dito ho nanggaling ang salitang Yahweh. Ano po? At sa English ho, translation ay ang pangalang Yahweh ay binanggit hong Jehovah. Ano po? So, napakasagrado po ano ho, yung salitang ito, especially ho, sa mga audio. Jewish people consider the name too holy to be spoken by human lips. Ano, kaya nga ho, minsan lang ho, yung mga priest daw o yung mga saserdote, kapag binanggit ho nila yung Yahweh, ay once a year lang. Ano po? So, kasi ho, napakasagrado sa kanila. At sometimes, dahil gusto nila iwasan yung yun ho, salitang Yahweh, ay pinapalitan na itong Adonai, na ibig sabihin ay Lord, Panginoon. The personal name of God. Ano? So, the Lord. So, be amazed ano, by the Lord's person. Nakakamangha po yung salita niya. Paano ho tayo mamamangha patuloy sa mga salita ito? Ano ho? Titignan po natin kung saan ho una hong nabasa ito sa Exodus chapter 3 verse 13 to 14. Ano po? Sabi ho sa English, God said to Moses, or sa verse 13, Moses said to God, suppose I go to Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. So, dito ho unang nagpakilala ang pangalan ng Panginoon kay Moses sa encounter niya with the burning bush. Ano po? So, what does the name mean and what does it say about God? Ano? David's God or our God. First, it declares that the Lord is the uncaused God. Ano po? Ang ibig sabihin, walang pinagmulan. The name speaks of the self-existing. Ang Diyos mismo, parang, ano ho, siya mismo ay nagpahayag o umiiral. Ano po? One who never had beginning. Ano po? So, and one who will never have an end. So, ang Diyos ho, ito na walang pasimula, walang katapusan. Kaya nga binabanggit na siya ho yung Alpha and Omega. He is a God of no beginning and no end. Ano po? So, he is the one who causes, but he himself was never caused. Ano po? He has ever existed and will ever exist. Ano po? Siya ho ay namamalagi at lagi hong umiiral. He was not created nor was he born. Ano po? Hindi ho siya nilika nor ipinanganak. He makes but he was never made. Siya ho yung gumawa, siya yung lumilika, pero wala hong lumika sa kanya. So, siya yung the uncaused God. Ano po? Na napakapangyarihan at kamangha-mangha pong pangalan. Ano po? So, yan ho yung ibig sabihin ng the Lord. Ano po? Binanggit ho ni David. Na ito yung katangian ng Diyos na kanyang pinagtitiwalaan, sinasamba, at hinahangaan. Pangalawa po ay He is the unchangeable God. Diyos ho na hindi nagbabago. Nung sinabi ho ni Moses na sinabi ng Diyos kay Moses, just tell them that my name is I am. Ano? Tayo ho kapag sarilo natin sinabi I am, ibig sabihin nun, hindi ho kumpleto. Ibig sabihin kulang. Ano? I am love, I am forgiven, I am strong. Pero ang Panginoon, kapag sinabing I am, siya na yung kabuuan na yon. Ano po? He needs no descriptive word because he always is. Siya yun. Ano? God is and he is what he has always been. He never changes. Hindi ho nagbabago ang Panginoon. Sa Psalms 102 verse 27 ay ganito ang nakasad, "But you remain the same and your years will never end." Hindi ho nagbabago ang Diyos at ang kanyang mga taon ay walang katapusan. Ano po? Sa Malakay chapter 3 verse 6, "For I am the Lord, I change not." Kamangha-mangha ang Diyos. Si David po ay talaga hong sabi niya, "That's my Lord, that's my King, that's my Master." Ano po? So you can face whatever your journey of life may bring because our God is the Lord. Ano ho? Kaya ho natin harapin ang paglalakbay sa buhay na ito sapagkat ang ating Diyos ay ang ating Panginoon. Everything and everyone changes. Ano po, ang panahon ho nagbabago, ang tao nagbabago, but God is the uncaused and unchanging God. So, tignan ho natin ang Diyos, ang Panginoon. Ano po? Look to the Lord and at the Lord. He is big God. Napakalaki ho niyang Diyos. Let Him become big in your heart. Sana ho, makita ho natin ang kabuuan ng Diyos na napakalaking Diyos. Ano po? At gawin ho natin napakalaki ng Diyos sa puso natin. Kasi nga po, sabi nga, pag ang pagtingin natin sa Diyos ay malaki, ang problema lumiliit. Pero kapag ang problema ay malaki, ang Diyos ay maliit ang ating pagtingin. Ano po? So, be amazed by the Lord's person. Ano po? He is an uncaused God, an unchanging God. Kaya niya ho ang lahat ng mga bagay na tulungan tayo sa pagharap ng ating bukas o maging sa paglalakbay natin na ito sa ating buhay. Pangalawa po is be alert to the Lord's presence. Ano po? Maging alerto tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sabi ho dito sa ating binasa, "The Lord is my shepherd." So, masaya hong dinideklara ni David na ang Panginoon ay kanyang pastol. Ano po? At nawa ho, ganun din naman tayo na meron tayong pastol sa buhay natin. At binabanggit niya po ito dahil very personal ang Panginoon kay David. Kaya ho, tinawag niya itong kanyang pastol. So, he enjoyed with this uncaused and unchanging God a special and tender relationship. He was his shepherd. Ano? Siya yung pastol ng ni David. Ano po? And David's shepherd is our shepherd. Kung paano hong pastol ni David ang Panginoon, ay siya din hong nating pastol. Ano? So, malaga ho na makita natin na ang pastol natin ay ang ating Panginoon. As a shepherd, as our shepherd, he watches over us. Ano po? Bakit po? Shepherd means to tend the flocks. Ano? So, kung siya ang Panginoon ho, ang ating pastol, siya yung tumitingin sa atin. Siya yung nagmamasid sa lahat ho ng ginagawa natin. It speak of the role of the shepherd as his care for the flocks. So, siya yung nagmamalasakit sa kawan. Ano po? Kapag binasa po natin yung verse 2, ano po, sabi ho sa verse 2 ng Psalms, ay, ano po, sa verse 2, "Bringing his flocks into green pastures, leading them to the still and peaceful waters." Ano po? And verse 3 is attending the hearts and wants of his sheep and leading them down the paths of righteousness. So, tinitignan niya yung mga pasakit, sugat ng tupa, ano, at dinadala niya sa daan ng katwiran. Number 4, careful guiding and guarding the ship through dangerous terrain. Ano, so makita natin as our God, our Lord is our shepherd, iniingatan niya tayo, ano, binabantayan, ano po, sa mga nakakatakot na kalagayan. Ano po? Sabi po sa Psalms 121 verse 4, indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Ano? So, yun hong nagbabantay sa atin, tumitingin ho sa atin, hindi ho natutulog. Tayo ho ngayon ay well, naka-quarantine at karaniwan ho, pagkatapos kumain, tulog. titigil lang ho tayo pag masakit ng mata, babangon lang tayo pag masakit ng mata, ano, dahil sa tulog. Pero ang Panginoon ho natin ay walang humpay, hindi ho natutulog, na nagmamasid at tumitingin sa atin bilang ating pastol. So, napakaganda hong halimbawa na ipinakita ni David na ang Panginoon ang kanyang pastol. At ganun din naman ho tayo, ginamit niya ho yung may, ano. At pwede rin ho naman nating banggitin na ang Panginoon ang aking pastol. So, hindi lang ho, he watches over us, ano po, but he walks with us. So, yung presence ng Panginoon, kasama natin, he walks with us. When David speaks of the Lord, he does not call him the shepherd. So he is the shepherd of shepherds. David says, the Lord is my shepherd. Ano po? So, the Lord was very personal to David. Sa verse 4 po, nilagay, he will fear no evil, for the Lord is with him. Hindi siya natatakot sa masama o sa kaaway sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Ganon din naman ho tayo, mga magulang at kapatid, ang Diyos ho ay kasama natin. Ang Panginoon ay kasama natin. Wala ho tayong dapat ikatakot, ipangamba sa ating buhay. Doon na extend po, ano, alam natin na ang Diyos ay mabuti at siya ay tumitingin at lumalakad na kasama natin. The Lord will be with us in the green pastures and beside the still waters. We will enjoy His presence. Even we pass through long and difficult valleys, we will be there. He will be with us. Kasama natin ang Panginoon. Kung alam mo natin yung tula ng footprints in the sand, ano, ganda ng istorya doon. Okay, so makita natin na ang Diyos ay sa panahon ng tayo ay nasa trouble, nasa panahon ng trial, testing, at minsan ay may kabigatan at nahirapan, makita ho natin na ang Diyos ay bitbit ho tayo at hawak-hawak tayo, ano, at siya ho ang nagdadala sa atin at siya po ang tuloy na nagdadala sa atin sa paglakad doon patungo sa magandang layunin na inilagay niya po sa ating harapan. So as you face the days ahead, be alert to the presence of God. Makita ho natin na ang presensya ng Diyos ay kasama natin. He will there every day, all the way. Ano po? So, yun ho ang isang magandang pangako sa atin ng ating Panginoon. In facing the days to come, be assured of the Lord's provision. Ano ho? So, hindi lang makita natin na the Lord is my shepherd. At sabi ho sa huli, I shall not be in want. Hindi ako magkukulang. I shall not want. Ano po? So, sa, ano ho, maganda ho yung isang bata sa Sunday school na natasan hong i-recite ito hong Psalm 23 verse 1. Sabi niya po, the Lord is my shepherd and that's all I want. Ano ho? The Lord is my shepherd and that's all I want. So ang Panginoon ang aking pastol at yan ang aking naisin o yan ang aking kailangan. Ano po? So want po ibig sabihin ay yung kulang. Ano po? David declares that during his journey through life, the Lord, his shepherd, had met his every needs. Ano po? So, pinapakita ho nito na ang Panginoon, kapag siya yung ating pastol, hindi tayo kailanman pagkukulangin ng ating Panginoon. So, habang na-extend po ang ating home quarantine, ano, at sa mga pananaw ho ng mga expert, itong COVID-19 ay pwede yung maging COVID-free lang ang Pilipinas till August. Ano po? Kaya ho, kailangan ho nating patuloy na maging makiisa, ano ho, at talagang yung disiplina ay kailangan nating i-practice para hanggang sa biyaya ng Panginoon ay mas maaga po ano ho, na magkaroon ng kalutasan itong crisis natin na atin ho kinakaharap. So be assured of the Lord's provision. Ano po? The Lord is our shepherd or my shepherd, I shall not want. Ano po? So paano ho natin makikita yan? Ano? We shall not want. Ano po? Because our Lord is our sufficiency. Ano? The sufficiency of God, makikita po natin. It, kapag ginawa natin siya yung ating pastol, ano po? We can face the days ahead knowing that the Lord can and will meet our every needs. Ano po? So, makikita natin yung kasapatan ho ng ating buhay. Alam niyo po, kahit na sa kabila ng lahat na to, sa totoo lang ho, wala namang nababalitaan tayong namatay sa gutom. Ano po? Sa takot, meron. Sa nervyos, atake, stroke, ano po, at iba pa ho. Pero sa gutom, wala po eh. Ano? Kasi nandun ho yung provision ng ating Panginoon. May isa hong manunulat, binanggit niya po yung hong Psalm 23 ng ganito ho. I shall not want rest. Hindi ako magkukulang ng kapahingahan. Kasi sa verse 2, He made me to lie down in green pastures. At sabi niya, I shall not want drink. Hindi ako magkukulang ng inumin. He led me beside the still water. I shall not want forgiveness. Hindi ako magkukulang ng kapatawaran. He restored my soul. I shall not want guidance. He led me in the path of righteousness. I shall not want companionship. Hindi ako magkukulang ng kaibigan. Yes, I walk through the valley of the shadow of death. Thou art with me. Ikaw ay kasama ko. I shall not want comfort. Hindi ako magkukulang ng kaaliwan. Thy rod and staff will comfort me. I shall not want food. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Hindi ako magkukulang. I shall not want joy. You anoint my head with oil. I shall not want anything. My cup run over. I shall not want anything in this life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall not want anything in eternity. For I will dwell in the house of the Lord forever. Ano? Hindi ho tayo pagkukulangin ng lahat ng bagay sa buhay na ito, sapagkat sabi doon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Lahat ng kailangan, susuplayan ho ng Panginoon. Alang-alang sa kanyang habag, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig sa atin. I shall not want anything in this life. Hindi ako magkukulang sa buhay na ito. I shall not want anything in eternity. Sapagkat mananahan ako sa tahanan ng aking Panginoon sa langit magpakailanman. Praise the Lord. So So the Lord will be with us and He will meet our every needs. So we will not only see His sufficiency, but also the satisfaction of the saints. Yung kasiyahan natin, ano ho? Yung kasapatan, ngayon ho, kasiyahan. Sabi niya ni David, I shall not want. Ano? There is no lack in my life. Ano? Magandang i-declara natin, if the Lord is my shepherd, ano? There is no lack in my life. Walang kakulangan sa aking buhay, kundi magiging puno ng kasiyahan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus na parito ako upang bigyan kayo ng buhay, buhay na kasiya-siya. Ano po, yun ho ang nais ng Diyos sa buhay natin. So, David speaks as one that is satisfied. On his journey in life, he could not have anything more than the Lord Himself. Higit sa lahat, maging masaya tayo sapagkat ang Panginoon mismo ay kasama natin. In Him, He had found all He needed. No, sa Panginoon, natagpuan niya lahat ng kanyang kailangan. In the Lord, His every need had been met. In the Lord, sa Panginoon ho, masusumpungan natin na tugunan, na ang katugunan sa ating Panginoon. Kaya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Praise the Lord. Ano po? Bilang huli po, you can be sure that during the days ahead, the Lord will provide all you need to face, whatever the future may bring. Ano po? Regardless of what the days ahead will be like, don't forget, you have a glorious and unchanging God to trust in. Tiwala po tayo. Always be alert to the presence of God. There will never be a moment when He will leave you or forsake you. He will always be there, as well be assured of the provision of God. Ano po? So, lahat po, kilalaan ng Panginoon. Be assured. Tsakin po natin at tinitiyak ko na hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil relief na binigay ho sa akin hanggang ngayon ay hindi ko pa po nagagamit. And I praise God. Ano po, isang sakong bigas at saka groceries. At sa biyaya ng Panginoon, ako'y nagpapasalamat sapagkat pinakita niyo na siya yung aking pastol. Ano po, ang aking mga anak ay may trabaho, halos lahat. Ano po, kahit sa bahay lang, ay biniyayaan. Kaya isang pabor ng Panginoon na kapag siya ang ating pastol, ano, ang Panginoon, ang ating pastol, hindi kailanman tayo pagkukulang. Purihin po ang Diyos, ang malaga lang po. Be amazed by the Lord's person. Ano, kung sino talaga ang Diyos natin. Ay nagpapakilala po siya. And be alert to the Lord's presence. Ano, tingnan natin yung presensya at pagsama ng Panginoon. And be assured that He will, the Lord will provide. So, salamat po sa Panginoon at tayo po ay manalangin sa ating buhay. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong kabutihan, sa pagpapaalala niyo, pagtuturo niyo sa amin na Ikaw, ang aming Panginoon, ang aming pastol, hindi mo kami pagkukulangan. And I declare blessing be upon your people, O God, Crosswalk San Rafael, at maging sa aming mga kapatid na nakasubaybay ngayon sa programa at sa aming pagsamba sa umagang ito. Bless your people, O God. Patuloy na mangusap po kayo at patuloy kayo magpakilala, Panginoon, na kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming Jehovah Jireh ng aming buhay. Our El Shaddai, O God. Hindi mo kami pagkukulangin, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang aming pastol, hindi kailanman kami magkukulang sa aming pangangailangan. Purihin ka, O Diyos, nakilaan ka sa araw na ito at sa araw na darating, Panginoon, ng aming. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.